Hele kirkehistorien har oplevet en spænding mellem frelsens objektive og subjektive aspekter. Mellem på den ene side, hvad Gud har gjort for os, og på den anden side, hvad Gud gør i os, og hvad vi gør for Gud. Der har været en konstant spænding mellem understregning af forsoningen og understregning af retfærdiggørelsen, eller ligefrem mellem understregning af forsoningen og understregning af helliggørelsen. Når de objektive aspekter er blevet fremholdt en periode, har det fremprovokeret en reaktion i retning af de subjektive aspekter. Det klassiske eksempel herpå er jo den lutherske ortodoksi, der blev afløst af pietismen. Men i nogen grad må vi sige, at denne spænding findes i Bibelen selv, og at vi derfor ikke er i stand til at slippe ud af den. Eksempelvis i 2. Korinterbrev kapitel 5 proklamerer Paulus, at Gud har forligt verden med sig selv. Alligevel formaner han, lad jer forlige forsone med Gud. Gud har altså gjort alt til vores frelse, og alligevel lyder det. Der er ingen frelse uden den personlige tilegnelse i tro. Her står spændingen mellem Guds alene virken og menneskets ansvar over for hinanden. Nøjes man med at understrege det første element, så ender det med dobbelt forudbestemmelse. Gud har bestemt nogle til frelse og andre til fortabelse, og det er ikke muligt at bytte plads. Hvis man nøjes med at understrege det andet element, så hævder man menneskets frie vilje. Altså, når nogle bliver frelst og andre ikke, skyldes det, at de første valgte rigtigt og de sidste valgte forkert. Disse to ekstreme synspunkter har i 400 år kæmpet om magten i den reformerede verden. Som lutherske kristne afviser vi begge disse opfattelser, men vi står alligevel tilbage med en spænding mellem det objektive og det subjektive ved frelsen. Gud forligte verden med sig selv på Golgata, men nu må den enkelte af os tro det. Vi har oplevet noget af denne spænding mellem klassisk kirkelige teologer og mere pietistiske vækkelsesbevægelser i Skandinavien. En hurtig konklusion lyder, vi skal bygge på det objektive, men vi må have det subjektive med, ellers bliver det objektive ikke appliceret på den enkelte. Det som Gud har gjort uden for os, gavner os jo ikke, hvis han ikke får lov til selv at tage bolig inde i os. Mens vi lutherske i 300 år har stået i denne konflikt, eller i hvert fald samtale, mellem ortodoks lutherske teologer og pietistiske vækkelsesledere, så har den reformerede verden altså oplevet en endnu voldsommere kamp mellem tilhængere af Johannes Calvin og tilhængere af Jakob Arminius. Calvinismen lærer forudbestemmelse til både frelse og fortabelse. Begrænset forsoning, altså Kristus er kun død for de udvalgte. Menneskets dybe syndefordærv, Guds alene virken i omvendelsen og frafaldets umulighed. Det vil sige, en gang frelst, altid frelst. Imod dette sætter arminianerne menneskets frie vilje. Denne meget tilspidsede konflikt har vi lutherske haft noget på afstand. Men, og det kommer til at bære meget af det, som jeg siger, i de skandinaviske lutherske kirker ser vi i dag, måske især Danmark og Norge, oftere og oftere bøger og evangeliseringsmateriale fra den wesleyansk-arminianske del af den evangelikale bevægelse. I dette materiale finder vi en meget svag syndsforståelse. For få år siden ved en økumenisk konference i Danmark, formulerede en præst fra Missionsforbundet det sådan: evangeliet er, at da Jesus døde på Golgata, ophørte arvesynden. Det afslører en meget almindelig forståelse af forsoningen i den wesleyansk-arminianske tradition, nemlig: Jesus døde for at fjerne arvesyndens karakter af universel skyld og fordærv. Efter Golgata findes arvesynden principielt stadigvæk, men den er nu kun en tendens til synd inde i mennesket. Det betyder, at alle børn fødes skyldfrie og ufordærvede. De bærer ganske vist på en besmittelse, en tendens til synd, men de bliver først skyldige, når de begår konkrete handlingssynder. Og fordi det naturlige menneske ikke længere er fordærvet, har det ganske gode muligheder for at vælge Gud. Det skal nu bare anvende sin frie vilje. Problemet i Efeserbrevet 2, de første vers, findes ikke længere. Der minder Paulus Efeserne om, at de var døde af natur. Men for en wesleyansk arminiansk læser gælder det, at da Kristus døde og opstod for alle mennesker, da døde og opstod alle mennesker fra arvesyndens skyld og fordærv. Efeserne var altså ikke døde og fordærvet indtil deres omvendelse, men indtil Jesus døde på Golgata. Her har vi grunden til den succesrige kristne mission efter Golgata, mener disse arminianere. Hedningerne er ikke længere fordærvede og døde, som de var før. I Titusbrevet kapitel 2 siger Paulus: Guds nåde er blevet åbenbaret til frelse for alle mennesker. Det betyder ifølge denne tankegang, at et vist mål af nåde fra og med Golgata er givet til alle mennesker. Gud virker nemlig med sin nåde også uden om Kristi ord. Der taler om en forekommende nåde, latin gratia preveniens. Det er nemlig udtryk for Guds nåde, at han har fjernet arvesyndens fordærv fra os alle og givet os en fri vilje. Og desuden virker Helligånden med Guds nåde på menneskers hjerter, i det han tilskynder os til at anvende den frie vilje. Det gør Helligånden direkte og uformidlet. Intet menneske er altså uden berøring med Guds nåde, og en del såkaldt evangelikale mener, at denne forekommende nåde er tilstrækkelig til frelse. Her bliver nåden ikke primært forstået som Guds yndest og velvilje, latin favor dei, men som en sjæls udrustning inde i mennesket. Den kristne missionær skal nu fungere på samme måde som Helligånden. Han skal udfordre og inspirere det vantro menneske til at anvende sin frie vilje. Helligånden udfører dette arbejde med stor åndskraft, men det kan missionæren også komme til, hvis han lader sig fylde af den samme kraft. Det bliver derfor vigtigt for den kristne missionær at søge stadig større kraft til påvirkning af sine omgivelser. Vi skal lidt senere vende tilbage til forståelsen af kraft i Nyt Testamente og til forholdet mellem nåde og kraft. Men foreløbig skal vi bare konstatere, at vi lutherske for det meste har været forskånet for at møde denne wesleyansk-arminianske teologi, men at den i øjeblikket strømmer ind over os, i hvert fald i Danmark og Norge. Derfor er det klogt, vil jeg sige, at være opmærksom på den syndsforståelse, arvesyndsforståelse, der ofte ligger gemt bag ved tilsyneladende acceptable bøger og materialer. For mange arminianere gælder det i øvrigt, at de har ikke selv gennemtænkt de konsekvenser, som deres syndsforståelse har for frelsesforståelsen. Og derfor ligger denne teologi ofte blot som en skjult forudsætning mellem linjerne i deres bøger. En anden spænding mellem det objektive og det subjektive kan vi erfare som forkyndere, når vi bærer Guds ord frem for mennesker, der ikke lader sig påvirke af dette ord. Under 30-årskrigen i 1600-tallet bragte nøden og grusomhederne det værste frem i mange mennesker. Den lutherske sognepræst i Danzig, den nuværende Gdansk, Hermann Rathmann, skrev i 1621 en bog om Guds ord, Vom Gnadenreich Christi. Han ville gerne forklare, hvordan nogle mennesker kunne forblive så døde og ligeglade, uanset hvor godt og hvor ofte han prædikede for dem. I sin bog skelner Rathmann skarpt mellem det indre og det ydre ord. Helligåndens inspiration af profeter og apostle gik forud for deres nedskrivning af Bibelen, hævdede Rathmann. Dermed er skriften blot et vidnesbyrd om åbenbaringen. Den er ikke selv Guds åbenbaring. Det indre ord forblev i profeternes og apostlenes sind, da de skrev. Bibelen er derfor kun et ydre ord, eller et vidnesbyrd om det indre ord, sagde Rathmann. Hvis skriften skal have nogen virkning på os, så må ånden komme til skriften og oplyse den. Helligånden må gøre de døde bogstaver levende, og det gør han, hvor og når han vil. Sådan påstod Hermann Rathmann. Og noget tilsvarende gjaldt, mente han, om vores forkyndelse. Hvis ikke ånden kommer over vores ord og levende gør dem, så hører mennesker ikke Guds ord, og så kan de heller ikke komme til tro eller blive opbygget i troen, når vi prædiker. På den måde kunne Rathmann forklare og leve med, at mange af hans tilhørere forblev uberørte af prædiken. Men Hermann Rathmanns kolleger, og især de lutherske universitetsteologer, reagerede meget skarpt mod hans bibelsyn. Bibelen er Guds virkekraftige ord, inspireret af Helligånden selv, sagde de. Når vi læser i Bibelen eller lytter til en sand bibelsk forkyndelse, så møder vi Gud selv. Han er i sit ord, såvel i det talte ord som i det skrevne ord. Og Rathmann blev afvist som kætter, sværmer. Det var ikke mindst denne såkaldte Rathmannske strid i 1620'erne, der gav stød til udviklingen af det ortodokse bibelsyn, som siger, dels at Bibelen er Guds ufejlbarlige ord, og dels at dette ord er bærer af ånd og kraft. Derfor kan Bibelens ord eller en sand bibelsk forkyndelse skabe åndeligt liv i et vantro menneske og give ny kraft og frimodighed til dem, der tror. Evangeliets ord har en iboende virkekraft, fordi Guds ånd er i dette ord og virker gennem det. Men den ordteologi kunne Rathmann ikke acceptere. Han henviste blandt andet til, at Martin Luther i sin liturgi blandt andet bad, citat, giv din ånd og kraft til ordet. Luther omarbejdede i 1529 litaniet til Allehelgen i den katolske liturgibog Missale Romanum. Han fjernede påkaldelsen af helgenerne og indsatte i stedet bønner for ordets forkyndere. Blandt andet den bøn, som Rathmann henviste til. På tysk skrev Luther, Dein Geist und Kraft zum Wort geben. Og her ser det jo ud, som om Martin Luther støtter Hermann Rathmanns helligåndsteologi. Hvis ikke ånden kommer til bibelordet udefra, så forbliver det et dødt ord. Men Johann Gerhard gjorde Rathmann opmærksom på, at han skulle læse Luthers egen tekst til det latinske litani som en kommentar til det tyske. I Latina Litania Correcta, som Luther udsendte sammen med de deutsche Litanei, står der: Ut incrementum verbi et fructum spiritus cunctis audientibus donare digneris. Det betyder, at du vil værdiges at give til alle, som hører det, ordets vækst og åndens frugt. Luther beder altså Gud virke med ånd og med kraft, ikke på ordet, men på dem, der hører ordet. Det passer bedre til den måde, Martin Luther normalt omtaler ånden og ordet. Og nok så væsentligt, det passer bedre med udtalelser i det Nye Testamente om, citat, Guds ord er levende og virksomt og skarpere end noget tveægget sværd. Det trænger igennem, så det skiller sjæl fra ånd og marv fra ben, og er dommer over hjertets tanker og meninger. Hebræerbrevet 4. Og Jesus siger, de ord, jeg har talt til jer, er ånd og liv. Johannes 6. Og Peter minder os om, at vi blev ikke genfødt af en forgængelig, men af en uforgængelig sæd, Guds levende og blivende ord. 1. Peter 1. Her og mange andre steder i skriften tillægges Guds ord en mægtigt virkende kraft. Ja, dette ord kan endda genføde et dødt menneske. Forklaringen er, at Kristi ånd findes i Kristi ord. Derfor har ordet samme virkekraft som Gud selv. Men se, det giver jo Guds ord to meget forskellige virkninger. Profeten Samuels mor, Hanna, siger, Herren dræber, og han gør levende. Han sender ned i dødsriget, og han henter op derfra. Herren gør fattig, og han gør rig. Han ydmyger, og han ophøjer. 1. Samuel 2. Gud kan sende os i helvede, men Gud kan også løfte os op i himlen. Her møder vi Gud i dom og nåde, eller som vi plejer at sige, i lov og evangelium. Og fordi Gud selv er til stede i sit ord og virker gennem det ord, så bliver mødet med Guds ord enten til dom eller til nåde for mennesker. De føres af dette ord enten til helvede eller til himlen. Ja, faktisk er det sådan, at det samme ord kan have begge virkninger på et og samme menneske. Dette ord slår mig ihjel for at gøre mig levende. Det sender mig i helvede for at hente mig op til himlen. Hvordan gør ordet det? Jo, Gud stiller mig foran sit ansigt og afslører min synd. Ingen situation er værre end den. Nu står jeg der nøgen og ubeskyttet foran de evige flammer. Jeg erfarer helvede. Men der tilsiger dommeren mig alle mine synders nådige forladelse for Jesus skyld. Han iklæder mig en hvid dragt, løfter mig op til himlen og kalder mig sit elskede barn. Men hvorfor er det nødvendigt for Gud at tage så hårdt fat på mig? Han siger, at han elsker mig. Hvorfor kan han så ikke bare nøjes med at sige det? Forklaringen er, at jeg jo faktisk er død i mine overtrædelser og synder. Efeserbrevet 2. Arvesynden er et så dybt fordærv i mit hjerte, at jeg ikke vil tro det, hvis ikke Gud afslører det. Og når jeg ikke indser, at jeg er død, så vil jeg heller ikke lade Gud være alene om min frelse. Men Gud vil være alene om min frelse, for han ved, at jeg er død, og at jeg derfor ikke kan bidrage med noget til denne frelse. Derfor er det nødvendigt for Gud at afsløre min død for mig. Det gør han ved at lade loven tale så hårdt, at jeg ikke kan se andet end helvedes flammer hele vejen rundt om mig. Paulus siger, Romerbrevet 7, at loven dræbte mig. Dermed mener han, loven viste mig sandheden om mig selv, nemlig den, at jeg er død og fordærvet på bunden af mit hjerte. Men netop da jeg så det, og måtte give Gud ret i hans dom, tilsagde han mig syndernes forladelse. Forudsætningen for syndernes forladelse er derfor ikke en lille smule syndserkendelse. Jeg må bringes til den erkendelse, at jeg er død. Ja, der går ingen anden vej til livet end gennem døden. Derfor er det så forfærdeligt alvorligt, hvis den gamle spænding mellem det objektive og det subjektive i Bibelen nu skal afløses af den wesleyansk-arminianske syndsforståelse. Mange steder møder denne syndsforståelse en forberedt jordbund, hvor i den kan slå rod. Der indgås en uhellig alliance mellem denne arminianisme og en ureflekteret pietisme. Det er typisk for vækkelseskristendom, at den understreger frelsens subjektive side. Der skal prædikes omvendelse til syndernes forladelse, Lukas 24. Tror du af hele dit hjerte, så kan det ske, Apostlenes Gerninger 8. Stræb efter hellighed, uden den skal ingen se Herren, Hebræerbrevet 12. Altså, du må omvende dig. Du må tro af hjertet. Du må helliggøres, og vil du ikke det, så går du evigt fortabt. Det skal lyde til både uomvendte og til omvendte. For sådan prædiker Bibelen, og sådan prædiker vækkelseskristendommen, når den er god. En del uomvendte mennesker har hørt deres kristne venner sige, du kan intet gøre, og du skal intet gøre, du må bare tro på Jesus. De har måske hørt den sætning til bevidstløshed. De har også forstået ordene, men de gør ikke noget indtryk på dem. Hvorfor ikke? Ordene er jo sande. Og næsten bibelske. Hvorfor virker de så ikke? Jo, her møder mennesker livet uden at møde døden. Og på den måde får man ikke livet. Når forkyndere og evangelister gang på gang har oplevet, at mennesker forstår deres ord, men uden at det gør noget indtryk på dem, så ligger den tanke nær, at de må forkynde noget andet. Eller i hvert fald begynde et andet sted. Vi skal være præ-evangeliserende, siges det. Ikke troende mennesker må opleve forkyndelsen som relevant, hører vi. Vi må begynde med de følte behov, siges det. Der må først etableres et kontaktpunkt for evangeliet, og dette kontaktpunkt kan være forskellig fra tid til anden, fra kultur til kultur, fra menneske til menneske, og det er ikke til at vide på forhånd, hvad kontaktpunktet skal være. Derfor må vi nøje studere de mennesker og den tid, som vi skal tale til. Sådan siges det ofte, i dag i hvert fald i Danmark. Men her glemmer man, at Guds ord selv etablerer kontaktpunktet. Gud forkynder sin lov til alle mennesker gennem naturen og samvittigheden. Når de taler og handler i strid med det lys, som Gud har tændt i deres hjerter, så ved de, Romerbrevet 1, at lever man sådan, fortjener man at dø. Dette lys skal evangelisten bekræfte. For der går ingen anden vej til livet end gennem døden. Gud gør selv det præ-evangeliserende arbejde, når loven får lov til at slå mennesker ihjel. Den eneste måde, hvorpå man kan forberede en dødeopvækkelse, det er ved at slå et menneske ihjel. Derfor skal evangelisten forstærke det lille lys, som gløder inde i det uomvendte menneske. Ja, han skal hælde benzin på bålet. Men det kan han gøre på flere måder. Det lille lys i samvittigheden er lovens lys. Det er ikke en forsmag på evangeliet. Det er ikke en forekommende nåde. Og det uomvendte menneske er ikke på vej mod livet. Han er på vej mod døden. Og den rejse skal han bekræftes i. Vi skal hjælpe ham til at dø. Men igen, det kan vi gøre på flere måder. Normalt vil det nok ikke være klogt at male helvedes flammer for hans øjne allerede i den første sætning. Jeg ofte begynder det vel slet ikke med en samtale om åndelige ting, men med vejret, med private oplevelser. Her kan vi nævne vores tro på, at Gud lader sin sol stå op over onde og gode, og lader det regne over retfærdige og uretfærdige. Matteus evangeliet 5. Dermed har vi antydet Guds uforskyldte godhed. Men det er faktisk ikke en forkyndelse af evangeliet. Det er en forkyndelse af loven. Godhed er lovforkyndelse. Når Gud lader solen stå op både over onde og gode, så forkynder dette guddommelige forsyn uden ord, nonverbalt, om Guds hellige godhed. Og samtidig stiller det mennesket over for den fordring, at de skal være gode, ligesom han er god. Denne godhed virker dragende. Det er dejligt at blive mødt med godhed, men samtidig udstiller denne godhed min egen ondskab. Den forkyndelse, som både troende og vantro mennesker møder i Guds kærlige forsyn, bevæger sig som sagt på lovens plan. Talen om menneskers følte behov er et forstadium til den egentlige lovforkyndelse, hvis hensigt det er at slå tilhørende ihjel. En del lutherske forkyndere og evangelister i Danmark lader til at tro, at menneskers følte behov og Guds omsorg er første led i evangelieforkyndelsen. Og at mennesker er på vej mod livet, hvis de tager imod vores vidnesbyrd om de ting. Men det er de ikke. Talen om Guds forsyn er første led i lovforkyndelsen, og hensigten med denne forkyndelse er, at mennesker skal dø. Det vil sige, de skal bringes til den erkendelse, at de er døde i deres overtrædelser og synder. Efter talen om Guds forsyn skal vi derfor ikke tale om syndernes forladelse, men om Guds vrede. Og sekretær, her, jeg springer et stykke her. En halv side. Det er kun evangeliet om syndernes forladelse, der kan virke opstandelse fra den åndelige død. Loven har kun kraft i sig til at vise vores situation. Loven afslører døden i vores hjerter, men evangeliet kan gøre meget mere end at vise os noget. Evangeliet kan ændre vores situation radikalt, for det ord, evangeliet, rummer Guds egen kraft. Som Paulus siger, ordet om korset er Guds kraft. 1. Korintherbrev 1. Det er altså ikke alt i Bibelen, der rummer denne kraft. Det er heller ikke alle glædelige oplysninger om Gud, der er evangelium i egentlig forstand. Det er kun ordet om Jesus, der døde for vores synder på Golgata. Ordet om, at Gud for Jesus skyld tilgiver os al vores synd. Bare dette ord kan vække det åndelige liv ind i et menneske, som i mødet med Guds lov har erkendt sin døde tilstand. Hele Bibelen er Guds ord. Derfor er hele Bibelen inspireret af Helligånden, og bærer af Guds ånd. Men det er kun ordet om Kristi kors, der bringer Kristi ånd med sig til nyt liv for de vantro og til fornyelse i dette liv for de troende. Al sand opbyggelse i den troende menighed sker derfor i mødet med dette ord. Og vi erkender kun hensigten med det øvrige i Bibelen, når vi ser det i lyset af dette ord. Det siges ofte, at hele Guds råd må med op på prædikestolen. Ellers kommer menigheden til at lide af mangelsygdomme. Det er korrekt. Men for det første er der både centrum og periferi i Bibelen. Noget er vigtigere end andet. Og for det andet er forfatterens, parentes, Helligåndens, egentlige gerning hele tiden denne at skabe og bevare nådelivet i vores hjerter. Hvis vi nu beskriver hele det bibelske budskab som en cirkel, så bliver det klart, at noget er tættere på centrum end andet. Det skader ikke menigheden så meget, hvis den er ubekendt med noget, der ligger ude i periferien. Derimod vil den dø, hvis den ikke igen og igen møder cirklens centrum i forkyndelse og vidnesbyrd. Og den kommer til at lide af mangelsygdomme, hvis der udelukkende forkyndes inde omkring centrum. Hvor menighedslivet er meget præget af det subjektive, kommer opmærksomheden let til at rette sig mod udvalgte emner i Guds ord. Snart er man optaget af de sidste tider, snart af nådegaverne og snart af seksualetik. Men alle disse emner præsenteres løsrevet fra centrum. På længere sigt fører det til, at menighedens tro bliver løsrevet fra centrum. Ordet om korset er til at begynde med et emne blandt emner, men efterhånden klarer menigheden sig godt nok uden Kristi kors. Vi kan illustrere den forkyndelse med billedet af et segment, som I ser. Her har man valgt et udsnit af cirklen, men uden at vise sammenhængen med centrum. Inden for matematikken kaldes et sådan tilfældigt udsnit et segment. Vi kan tale om segmenteret forkyndelse. Den har en vis forkærlighed for cirklens periferi. Det er ikke en sund måde at forkynde på. Og den arminianske tradition er stærkt præget af denne forkyndelse. Men hvis man altid i sin forkyndelse holder sig helt inde ved centrum, og aldrig lader centrum belyse resten af cirklen, er der også tale om segmenteret forkyndelse. Den type forkyndelse er ikke sjældent blandt lutheranere. Den er ikke lige så farlig på kort sigt som den forkyndelse, der hele tiden bevæger sig rundt på må og få. Men er man kun optaget af det objektive, forsoningen, Guds alenevirken, så er risikoen, at tilhørerne kan redegøre grundigt for troens liv, men uden at de ejer det selv. De må konfronteres med det, Bibelen siger om omvendelse og åndens frugt og et helligt liv i Kristi efterfølgelse. Løsningen kan vi kalde sektorforkyndelse. Her går der et snit fra centrum ud mod periferien. Dette snit kan være bredt, som I ser det der, eller smalt. Men det lader centrum beherske og belyse periferien. Hvis vi taler om de sidste tider, så skal vi gøre det sådan, at vores tilhørere løfter deres hoveder, fordi de ser deres forløsning nærme sig. Lukas evangeliet 21. Det må stå klart for dem, at de kun bevares til det sidste, hvis deres hjerter hænger ved syndernes forladelse. Og hvis vi underviser om nådegaverne, så må vi forklare, at der egentlig er tale om nådevirkninger. Altså virkninger af syndernes forladelse i menighedens liv. Og hensigten med disse nådevirkninger er primært den at vise os tilbage til Guds nåde og give os smag for nåden. Sektorforkyndelsen er ikke bare kendetegnet ved, at centrum i Bibelen får lov til at være centrum i forkyndelsen, men også, at centrum får lov til at bestemme indholdet i periferien. Sektorforkyndelse er altså et hermeneutisk princip. Martin Luther formulerede en sætning, som ofte er blevet misbrugt i strid med hans hensigt. Han sagde, at vi skal læse de bibelske skrifter sådan, at de driver os hen til Kristus. Eller på tysk, Christum treiben. For at blive i billedet med en cirkel. Vi skal forstå det perifere i Bibelen sådan, at det driver os ind mod centrum. Hvis vi kun forstår de bibelske temaer segmenteret, så har vi slet ikke fattet Helligåndens hensigt med dem. Jesus overraskede de jødiske skriftkloge med den påstand, at alt i det gamle testamente handlede om ham, Johannes 5. Disciplerne blev ikke mindre overrasket, da han sagde til dem, Lukas 24, således står der skrevet, altså i gamle testamente, Kristus skal lide og opstå fra de døde på den tredje dag, og i hans navn skal der prædikes omvendelse til syndernes forladelse for alle folkeslag. Men hvor står det i Gamle Testamente? Vi hører, at Jesus åbnede deres sind, så de kunne forstå Moseloven, profeterne og salmerne. Det svarer til 2. Korintherbrev kapitel 3, hvor Paulus siger, at når jøderne læser det gamle testamente, så ligger der et slør over deres øjne, så de ikke kan se Kristus. Men hver gang en vender om til Herren, tages sløret bort. Vi kunne sige det samme om forkyndere, som i dag deler det nye testamente op i segmenter. De ser ikke korset i alle disse emner, og derfor bliver det bare løsrevne emner for dem. Og deres forkyndelse kan kun i uegentlig forstand kaldes kristen. Peter siger, at det var Kristi ånd, der talte gennem profeterne i Gamle Testamente. Derfor handler deres vidnesbyrd om Kristi lidelser og den herlighed, der skulle følge. 1. Peter 1. Det er ikke bare et udsagn om, hvordan inspirationen har fundet sted, men også en hermeneutisk vejledning til, hvordan Gamle Testamente skal læses. Tilsvarende siger Johannes i Åbenbaringsbogen 19, Jesu vidnesbyrd er profetiens ånd. Hvis vi opløser sætningen, opløser genitiverne, så bliver meningen nok tydeligere. Vidnesbyrdet om Jesus er ånden i al sand profeti. Det hænger sammen med, at den ånd, der vidner i den sande profeti, er Kristi ånd. Og det er altid hans hensigt at herliggøre Kristus for os. Der gælder det samme om alle de bibelske bøger, som vi læser i Åbenbaringsbogen 5. Vi hører om bogrullen med de 7 sejl. Kun det slagtede lam er værdig til at åbne bogen. Den egentlige og dybeste hensigt med de bibelske beretninger ser vi kun, når vi ser det slagtede lam deri. Uanset hvilken tekst eller hvilket emne vi tager med op på prædikestolen, så må vi lade denne tekst eller dette emne fungere som en prisme, der viser det slagtede lam. Kristi ord er nemlig ordet om det slagtede lam. Dette ord og dette ord alene er Guds kraft til frelse. Ordet om det slagtede lam og dette ord alene kan opvække en død synder til åndeligt liv. Man kan forvrænge den bibelske nådemiddellære ved enten at placere åndskraften i en uformidlet berøring af Guds ånd, som kalvinisterne gør, eller ved at placere åndskraften i den åndsudrustede kristne, som katolikkerne og mange arminianere gør. Kalvinisterne mener, at Guds ånd kommer over mennesket uformidlet, når og hvor han vil. Katolikker og mange af arminianerne lader på hver deres måde den åndelige virkning være afhængig af tilstrækkeligt udrustede mennesker. Som jeg vurderer det, så er det sidste værre end det første, selvom begge dele er galt. Men ofte hænger disse to forvrængninger sammen. Hverken i den ene eller den anden sammenhæng kan den kristne se hen til nådens midler for at finde frelse og åndelig kraft. I stedet må han lede inde i sig selv efter Helligåndens frembringelser, for eksempel helliggørelsen, for at kunne stole på, at Gud er nær og Gud virker. Men også i den lutherske kirke er der tendenser til at lede efter kraften andre steder end i ordet om det slagtede lam. Særligt i ortodoks lutherske og kirkelige kredse kan man møde en højkirkelig tendens til at pege på embedet eller traditionen som garanti for Guds accept og virkekraft. Det er næsten som om præsten siger: jeg er ordineret til det kirkelige embede, derfor taler jeg. I lavkirkelige vækkelseskredse siger man snarere med Paulus: jeg tror, derfor taler jeg. 2. Korinther 4. Men på trods af dette udmærkede udgangspunkt, så har man også her en tendens til at forveksle budskabet og budbæreren. I en lidt ældre bog om principper for forkyndelsen siger forfatteren meget rigtigt: det er åndskraften, det kommer an på. Men når han så skal placere denne åndskraft, så går det alligevel galt. Han siger: her vil bydbærerens åndsmagt betyde mye for bydskabets kraft til at slå igennem. Den afgørende åndskraft findes altså hos budbæreren, siger denne forfatter. Budbærerens åndsmagt giver budskabet kraft til at virke. Nu vel, denne forfatter, som en del af jer kender, I kan få at vide bagefter, hvem det er, han fastholder ikke dette syn hele vejen igennem sin bog. Hvis han gjorde det, så var det værre end Herman Rathmanns kætteri. Rathmann forklarer jo de manglende resultater med Helligåndens uudgrundelige valg. Men denne vækkelsesforfatter lader budskabets kraft være afhængig af budbærerens kraft. I den udstrækning vækkelseskristendommen har åbnet sig for denne tænkning, er der ikke noget værn tilbage, når den møder wesleyansk-arminianske bøger og materialer. Det er derfor afgørende vigtigt, at vi ikke forveksler Guds nåde og vores kraft. Nåden er ordet om syndernes forladelse for Jesus skyld. I dette ord er der stor kraft. Men det er en ganske anden kraft end den, der findes i det menneskelige vidne. Nytestamentet taler på to forskellige måder om åndskraft. For det første, Paulus siger, at ordet om korset er Guds kraft. Derfor kan Gud virke på hjerterne med ånd og med kraft som bevis. 1. Korinther 2. Det kan Gud gøre, selvom Paulus afholder sig fra fremragende talekunst og visdom. Ordet om korset virker altså her med ånd og med kraft. Når Paulus konkluderer på hele dette afsnit i 1. Korintherbrev, kapitel 1-4, for Guds rige afhænger ikke af ord, men af kraft, så må meningen være, Guds rige afhænger ikke af menneskelige visdomsord eller kraft, men af ordet om korset, for det bærer ånd og kraft med sig som bevis. Nytestamentet placerer den genfødende kraft entydigt i Guds levende og blivende ord. 1. Peter 1. For det ord er levende og virksomt og skarpere end noget tvirket sværd. Men i Apostlenes Gerninger 1, og det er så det andet, der formaner Jesus apostlene til at blive i Jerusalem, indtil Helligånden kommer over dem, så de får kraft. De vil, siger han, blive iført kraft fra det høje. Lukas 24. Derefter skal de gå ud som vidner lige til jordens ende. Også her er der sammenhæng mellem ånd og kraft. Hvor ånden er, der er der kraft. Men Jesus siger ikke, at Guds ord fra og med pinsedag vil blive kraftfuldt. Han siger derimod, at de menneskelige vidner vil blive fyldt med kraft. Altså, Nytestamentet placerer Guds ånd og Guds kraft to steder. Dels i Guds ord, og dels i det menneskelige vidne. Men, hvordan forholder disse to typer af udsagn sig til hinanden? Jo, forskellen synes at ligge i det, som den pågældende kraft skal bevirke. Kraften i ordet skal i første omgang bevirke åndeligt liv af døde, og dernæst bevare dette nye liv. Kraften i vidnet skal bevirke, at det åndeligt døde menneske møder ordet. Jesus siger, at Helligånden skal lære apostlene alt og minde dem om, hvad han har sagt til dem. Johannes 14. Helligånden skal vidne om Jesus. Hensigten er, at apostlene derefter også skal vidne om Jesus. Johannes 15. Det gælder i almindelighed, og det gælder i de særligt tilspidsede situationer, hvor vidnerne fremstilles i synagoger for øvrigheder og myndigheder. I mødet med ikke-troende vil Helligånden på samme måde kunne lægge et godt vidnesbyrd i munden på den kristne. Et eksempel er Stefanus, der taler med visdom og ånd, Apostlenes Gerninger 6, så jøderne ikke kan modstå ham. Paulus beder om, at efeserne må styrkes med kraft, så de kan kende Kristi kærlighed. Når Paulus forkynder, formaner og belager med visdom, så skyldes det Guds kraft, der virker i ham. Kolossenserbrevet 1. Desuden blev apostlene fyldt med frimodighed efter pinsedag, så de turde træde frem for mennesker med evangeliet. Altså, kraften er her årsag til disciplenes erindring om og forståelse af Guds ord, og den er årsag til deres forkyndelse af dette ord med frimodighed. Men der siges ikke noget om, at denne kraft i disciplene er årsag til den virkning, som ordet sætter i tilhørendes hjerter, nemlig åndeligt liv af døde. Helligånden udruster med kraft til tjeneste af forskellig slags. Herunder villighed til både at tjene og lide, og kraft til kamp mod synden. Endvidere er kraften i disciplene årsag til tegn og under. Matthæusevangeliet 5 bliver ofte taget frem i evangeliseringsmateriale. Der siger Jesus i vers 13, at disciplene er jordens salt. Men han forklarer ikke, hvordan dette salt fungerer. Meningen kan ikke være, at vi skal salte jorden, så Gud kan spise den med velbehag. Der er snarere tænkt på, at vi skal modvirke forrådnelse. Salt var jo antikkens vigtigste konserveringsmiddel. I Kolossenserbrevet 4 siger Paulus, jeres tale skal altid være venlig, krydret med salt. Her står krydret med salt formentlig synonymt med venlig tale. I dette tilfælde er metaforen altså det velsmagende. I skal ikke støde mennesker bort ved at være uvenlige, men krydre jeres tale med godhed. I Matthæus 5, vers 14 siger Jesus, I er verdens lys. Det refererer til vores gode gerninger. Forstår vi vers 16? Nogle mennesker vil prise Gud for vores gode gerninger, men andre vil forfølge os for Jesus skyld, vers 11. Men der står ikke her, at mennesker kan komme til tro udelukkende ved at betragte vores gerninger. I 1. Peter 3 hører vi om nogle vantro mænd, som skal vindes for troen uden ord gennem deres hustruers livsførelse. Men der er her ikke tale om mænd, der aldrig har hørt Guds ord, for Peter nævner, at de er ulydige mod ordet. De har altså hørt det, men de vil ikke tro. Nu skal hustruerne ikke forkynde for dem i tide og utide, men de skal med deres gode gerninger minde mændene om Guds lov. Måske kan denne nonverbale lovforkyndelse give mændene behov for evangeliet om syndernes forladelse. Det evangelium, som de tidligere har hørt. Nytestamentet bruger begrebet kraft ret forskelligt afhængig af, om der tænkes på den livgivende kraft i Guds ord, eller kraften i det troende menneske. Den kraft, som er i det troende menneske, hjælper ham til at forstå og formidle ordet om korset med frimodighed og med klarhed. Derved møder de ikke troende Guds lov og evangelium forkyndt med ord. Den samme kraft får det troende menneske til at tjene andre, lide tålmodigt og kæmpe mod synden. På den måde møder de ikke troende Guds lov forkyndt uden ord. Det ikke troende menneske kan forberedes på at møde evangeliet ved, at den kristne tjener og lider tålmodigt, er venlig og imødekommende, og afstår fra tyveri, hor, løgn osv. Manglende frimodighed, manglende klarhed over evangeliet, kan betyde, at det vantro menneske slet ikke får det at høre. Og forkynderens umoralske liv vil modsige hans ord, så det vantro menneske heller ikke kan høre evangeliet. Men, og det er min væsentligste pointe, selve den genfødende og livgivende kraft findes i ordet om korset og ingen andre steder. Heller ikke i forkynderen. Ikke engang en lille smule. Det ender i arminianisme, hvis vi forveksler kraften i Guds ord med kraften i det menneskelige vidne. Og det forholder sig her med Guds ord på samme måde som med de øvrige nådemidler, dåb og nadver. Hvis man hævder, at ordets virkning er afhængig af det mål af kraft, som findes i forkynderen, så må man også hævde, at dåb og nadver kun virker med fuld kraftfylde, når de forvaltes af en særlig kraftfyldt person. Men sandheden er, at præsten, forkynderen, evangelisten hverken tilføjer nådemidlet eller det søgende menneske nogen åndskraft. Han sikrer blot, at der finder et møde sted mellem det søgende menneske og Guds åndskraftige nådemiddel. Og her springer det sidste over.